Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Mikrofonholder.
Velkommen til Mikrofonholder. Mit navn er Helle Bøgelund Frederiksen. Jeg arbejder som pædagogisk udviklingsleder i en større daginstitution i København, kaldet Martha-hjemmet. Derudover er jeg en del af det nationale censorkorps ved pædagoguddannelsen, og så har jeg skrevet en bog om at arbejde med køn og normkritik i det pædagogiske arbejde. Fordi det er sådan, at hvis vi ønsker en mere retfærdig verden, hvor mænd og kvinder har lige muligheder, så skal vi starte, når børnene er helt små. Og jeg har i dag inviteret dig, Jakob Grock. Du er lektor ved pædagoguddannelsen og har et fokus på køn og kultur. Derudover så er du debattør og oplægsholder, og så er du netop valgt ind i den nyligt stiftede feministiske tænketank, Tora. Jeg har inviteret dig, fordi der er noget, som undrer mig og som har gjort mig endnu mere nysgerrig på ligestilling i Danmark. Eller sagt på en anden måde, hvordan vi får skabt bedre og mere lige muligheder for drenge og piger. Efter at jeg nu har beskæftiget mig professionelt med køn, normkritik og ligestilling i nogle år, så er det min erfaring, at det er et område, der kalder på en seriøs indsats, en opprioritering fra flere fronter. Jeg ser et stort paradoks i, at langt de fleste i Danmark ser det som en selvfølgelighed, at der skal være ligestilling blandt kønnene, og så det faktum, at det er de færreste, der gider at beskæftige sig med det, eller som ved, hvor slemt det egentlig står til. Jeg kan godt afsløre, at jeg oplever, at det er ret meget op ad bakke. Trods en ret livlig kønsdebat i visse medier, så er der uhyggeligt langt til reelle initiativer, som kan gøre en forskel. Men Jakob, du underviser i emnet, og jeg ved, at du også er aktiv i forskellige netværk, som arbejder for mere ligestilling for kønnene, men også plads til en større diversitet. Kunne du starte med at fortælle lidt om, hvilke bevægelser du ser, der er lige nu, og om det er mere opløftende end fra der, hvor jeg står?
Ja, jeg skal forsøge. Tak for invitationen. Altså ja, som sagt, jeg er lektor ved pædagoguddannelsen og underviser jo så det, der nu er blevet et forløb, der hedder køn, seksualitet og mangfoldighed. Og man kan sige, at altså det her forløb, det har jo været på pædagoguddannelsen sådan via bekendtgørelsen helt tilbage fra 2014, så vi snakker efterhånden 4-5 år. Og når jeg tager ud og holder oplæg, så fremhæver jeg det jo altså stadigvæk som en af de positive ting, der er sket, fordi det reelt er det første, vi har fået i Danmark, hvor at det sådan er skrevet ind, kan man sige, i lovgivningen. Hvis jeg sådan helt overordnet bare lige skal tegne nogle ting op, så vil jeg sige, at vi har fået en ny regering. Og ja. Det tænker jeg, det kan i hvert fald være vigtigt at få snakket om, hvad kunne vi to, du er ude i pædagogisk praksis, har fingrene meget nede i kagedejen, om man så må sige. Og jeg bevæger mig jo lidt mere i undervisercirklen, men hvad kunne man håbe, altså hvad kunne man stille op af ønsker til dem? Fordi når der kommer en ny regering, der nu har de lavet det her, jeg ved ikke, om jeg tør at kalde det intentionspapir, kært barn har vist mange navne, men de skriver i hvert fald, at de gerne vil reel ligestilling. Ja. Som et af punkterne.
Ja.
Hvad er det, de vil med det? Og der kunne det være spændende, synes jeg, fra vores positioner, og heldigvis også mange andre fagpersoner, at sige, hvad er det, vi kunne råde dem til? Ja. Fordi det der er i sig selv en mulighed. Altså det er et sted, hvor man kan tænke, det kan være, der kommer noget morgenluft. Altså ja. at der kan ske nogle, der kommer nogle initiativer, ikke bare på køn og ligestilling, men noget af det, jeg hæftede mig ved, du sagde, på lige muligheder. Fordi ja. det er et af de steder, hvor jeg tænker, der er sket et eller andet. Ikke fordi ligestilling er vigtigt, men tænkt fra min position som underviser, sådan akademisk og i forhold til det her projekt, der vil jeg sige, at ligestilling er jo reelt en utopi, forstået som, at vi aldrig bliver lige stillet som mennesker. Mm. Vi vil jo altid have forskellige vilkår, men det der med at kunne opnå, at vi i hvert fald bevæger os hen i nærheden af lige muligheder, eller har fokus på, at der ikke er lige muligheder. Mm. Hvordan får vi skabt det?
Ja.
Det synes jeg er sindssygt vigtigt. Ja. Og det er noget, det normkritiske projekt og perspektiv kan hjælpe os med, både i forhold til køn og mænd og kvinder, drenge og piger, men også sådan på en lidt bredere palet i forhold til andre kategorier også. Ikke? Så jeg synes, der er noget omkring det her med det enormt kritiske, der er vundet indpas. Der er sådan en, det er som om angsten, i hvert fald i nogen kredse, for hele det her svenske ondskab, den er sådan hen. En lille smule på retur. Ej, du sagde hen. Ja. Ej, men ja, det kan være, at vi snakker til at snakke om det også. Men i hvert fald, der er et eller andet omkring det. Og så hvis man skal tage fat nogle andre steder sådan rundt omkring. Nu var jeg på folkemøde her i sommer og stod i debat med en direktør eller CEO for Novozymes, der står faktisk og snakker om præcis nogle af de ting, jeg underviser i ude på pædagoguddannelsen, omkring det her med, hvordan han prøver i sin virksomhed at sikre en mangfoldighed, både i forhold til seksualitet, i forhold til etnicitet, i forhold til køn. Og det gør han i kraft af, at han sidder i det, der hedder Gender Diversity Roundtable, som er en samling af store danske virksomheder og universiteter eller videregående uddannelser, hvor at direktørerne og rektorerne ligesom er gået sammen og givet hinanden håndslag på, at det her, det vil de arbejde på.
Og hvad er det, de vil arbejde på?
Jamen altså, de har arbejdet i 3 år og faktisk nået frem til et manifest, som er blevet lagt frem her for ganske nylig, hvor de så har 3 hovedanbefalinger til politikerne. Og en af de hovedanbefalinger er blandt andet, at der helt fra børnene helt små i det danske samfund skal arbejdes på det her med værdien af mangfoldighed og kigges på det her med bias. Altså det her med, at vi på en eller anden måde kønner, selvom vi ikke vil være ved det.
Ja.
Altså at vi ikke tror, vi gør det, så sniger det sig ind bag om ryggen på os. Og det tænker jeg også, at du garanteret vil kunne give nogle gode eksempler på herude fra praksis, for det er jo noget af det, jeg lever af. Det er jo at netop at få de her praksiseksempler, der gør, at de studerende kan se det for sig i virkeligheden, og ikke kun har mit sådan lidt fugleblik på det. Ikke?
Men det synes jeg, der er opløftende, at der faktisk er nogle bevægelser, der rækker ud i den retning nu. Og det er ret vidtgående, vil du ikke sige det?
Altså, jeg vil sige, at nu er jeg så nørdet, så jeg sidder for gåsehud, men jo, jeg vil jo helt klart sige, at det, at der er direktører og CEOs fra sådan noget som Google, Ørsted og så videre, nogle af de der helt store, store danske virksomheder, at de ligesom melder sig på banen med den dagsorden. Og så er jeg jo ikke blind, men altså, jeg ved jo godt, at der er noget bundlinjetanke i det. Det her handler om økonomi. Men hvis vi skal flytte nogle politikere, der ikke har det her projekt omkring lighed og retfærdighed som deres vigtigste politiske dagsorden, så tænker jeg, så skal vi jo også ind også at kunne sige, at det virker på bundlinjen. Og der er det, der hedder Boston Consulting Group, som er nogle af dem, der har faciliteret det her samarbejde sammen med UN Women, altså FN's hvad skal man sige, organisation for det her med ligestilling. Det, de ligesom går ind og siger, jeg var på en konference på CBS, hvor jeg holdt et kort oplæg her det var i foråret. Og det, de siger, det er, at Danmark har jo på en eller anden måde sover vi sådan en slags tornerosesøvn, for nu at vælge noget, der er meget kønnet. Men det her med, at vi har så meget en myte om, at vi er ligestillede. Altså, vi har så meget en myte om, at diversitet og mangfoldighed, alt det, du nævnte, at det eksisterer i Danmark. Mm. Vi er ligesom sådan frontrunners på det. Men når man kigger på, hvor Danmark ligger, så er der bare en stødt udvikling, hvor vi sådan rasler nedad. Ja. Altså, tror World Economic Forum, der var vi nummer 14 på det her Gender Gap Index. I forhold til kvinder i ledelse, der ligger vi, jeg tror, at ham, der holdt oplæg på CBS, sagde, at vi var nummer 96. Ikke? Altså, ja. Så vi sammenligner os med lande som Burundi, og altså, lande, vi normalt ikke vil sammenligne os med, når det kommer til sådan noget som kønsligestilling.
Ja, vi tror i hvert fald ikke, at det er den det, måde, det hænger sammen på.
Det er ikke hverdagsfortællingen.
Nej, så. Det er det. Men hvis vi skal gå tilbage til det med den nye regering. Hvad tænker du, at du kunne have lyst til at sige, at vi kunne ønske os derfra?
Jamen altså herfra, hvis nu vi laver sådan en fælles front, nu er vi inden for det pædagogiske felt.
Ja, fra det pædagogiske felt.
Altså der vil jeg sige, i Norge og Sverige også, men i Norge, der har de det, der hedder rammeplan for barnehagen, hvor der står det ligesom helt centralt. Uanset om du arbejder med bevægelse, om du arbejder med inklusion, om du arbejder med kreativitet, eller hvad det nu er, så skal du altid have ligestillingsperspektivet og mangfoldighedsperspektivet med. Det er ligesom sådan en grundlag, alle pædagoger har med sig. Om de gør det ude i virkeligheden, det er igen noget andet, men det står i hvert fald som ideal. Mm. Det er skrevet ind i lovgivningen.
Ja.
På uddannelserne, igennem uddannelsessystemet, der står der, at man hele tiden skal tage højde for det her med ligestillingsperspektivet, med minoriteters rettigheder osv.
Ja.
Det mangler vi i Danmark. Der er vi altså ikke meget bedre end nogle af de lande, som vi nogle gange går og hvad skal man sige, håner lidt for ikke at tage det alvorligt. Ikke?
Og man kan sige, at nu er der jo lige kommet den nye lov, som hvor vi skal tage og lave den nye styrkede læreplan. Det skal alle i hele Danmark lave. Og der kunne det have været oplagt at have et meget mere vidtgående kønsperspektiv indover, eller normkritisk perspektiv. Og det synes jeg er en gylden mulighed, der er misset her, fordi nu er det op til de enkelte institutioner at gribe den, og man kan sige, at en lovramme gør ikke alt, men det sætter en retning. Og det vi har gjort her i forhold til den styrkede læreplan, hvor man skal beskrive, hvordan man vil arbejde ud fra 6 tematikker. Det skal alle daginstitutioner lave i dag. Og der har vi simpelthen valgt at tage perspektivet om køn og diversitet ind i hver enkelt tema, som jo handler om social udvikling, kommunikation, sprog, krop, sanser, bevægelse osv. Fordi så vil det ligesom sive ind i hele det pædagogiske arbejde. Men jeg tænker, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi gik lidt tilbage til, hvorfor er det overhovedet vigtigt, at vi arbejder normkritisk og har et perspektiv på køn i vuggestue, i børnehave. Der er rigtig mange, der taler om, at det er relevant at beskæftige sig med i skolen, hvor vi ved, at der bliver kønsopdelt, og normerne virkelig brydes og bliver også dannet. Hvorfor er det, kan du folde det lidt ud for os, hvorfor er det, at vi skal beskæftige os med det i daginstitutionerne allerede?
Ja, altså hvis vi siger grundlæggende, så vil jeg jo sige, så er det jo for sent at starte i skolen. Altså det der er, altså at vi bliver jo hele tiden klædt på til at navigere inden for nogle bestemte normer. Altså der er jo ingen af os, der ikke, hvad skal man sige, lever efter nogle normer, og hele tiden bliver præget af nogle normer. Når vi starter på en ny uddannelse, når vi flytter et andet sted hen, så stikker vi fingrene i jorden og mærker efter, hvad er normerne her? Nogle kan vi bryde, nogle er vi nødt til at indrette os efter. Og børn er jo ekstremt påvirkelige. Altså man kan sige, der er noget, der foregår i familien selvfølgelig, der er noget, der foregår i noget venskabskredse eller fritidskredse, og så er der rigtig, rigtig meget, der foregår i institutionerne, fordi vi er så institutionaliseret i et samfund, som vi er. Så det ligesom at kigge på vuggestuen er for mig det mest naturlige sted at starte. Altså jeg vil med henvisning til sådan nogen som Camilla Tved og nogle af de jordmødre, der snakker om, at vi skal allerede have det ind på fødegangen. Ja. Men det er så ikke lige vores ekspertisefelt. Men man kan sige, fra vuggestuen, hvis ikke vi allerede er i gang der, så vil den måde, børn navigerer i deres køn, altså navigerer i hvilke muligheder de selv føler, de har, hvad de skal leve op til, de vil allerede være formet. Det er ikke så langt siden, at der var en samtale mellem Tekla Sanger fra læreruddannelsen og Dorte Marie Søndergaard, der er professor i socialpsykologi, hvor de netop hang snak om det her med drengebørn, og det her med at være dreng i folkeskolen og ikke kunne sidde stille. Altså hvor de snakker meget om det her med måden, man ligesom bliver gjort til dreng på, og måden, man ligesom får lagt nogle muligheder ud for, hvordan man kan udfolde sig som dreng. Er det nye drenge maskulinitetsideal, det er at snakke om, hvor lave karakterer man fik, og hvor meget man forstyrrede undervisningen. Mm. Hvor ballade for mig er noget positivt langt hen ad vejen, så bliver det en særlig slags maskulin ballade. Altså, det er lidt svært, når vi snakker om 7 år, ikke? Men der er jo noget maskulin i det.
Men nu er du i skolen igen.
Ja, der var jeg i skolen, undskyld.
Ja, men
det starter jo allerede, når vi er i børnehaverne, hvis vi tilbyder forskellige aktiviteter, hvis vi tænker forskelligt, ikke? Mm. Jeg havde en studerende uden, der gerne vil arbejde med nogle læringsmål. Vi har jo sådan studerende ude i praktik for pædagoguddannelsen. Det har I også her. Og så sidder vedkommende sådan noget vejledning hos en vejleder. Og så vejleder sådan, jamen her der har vi styr på det der med køn, og vi laver overhovedet ikke forskel. Og sådan noget. Og så skal de så ned og ind og lave noget boldspil med nogle børn. Og de kommer ned til den her børnegruppe, den her børnehave. Og så siger vejlederen, nå men piger, hvis I lige vil løbe ind i salen først, så er der ro, når drengene kommer. Det er jo en lille bitte ting, som der ikke er særlig mange, der vil hæfte sig ved. Mm. Men den her studerende, som lige har haft det her halvårsforløb, hun spotter det jo og siger, men hun har lige sagt, at jeg ikke må bruge køn som et læringsmål og kigge på det, og fordi det, de laver ikke forskel. Mm. Men gør hun ikke det, når hun siger det? Ja. Altså, og det er bare for at tage et eksempel på det her, hvor at pigerne får jo implicit at vide her, I er de rolige. Jeg som pædagog, som autoriteten, har, altså som voksen, har en forventning til jer om, at når I går ind, så er I rolig og sætter jer ned. Mm. Og når drengene så kommer ind, så risikerer vi noget ballade, fordi drengene er jo vilde. Mm. Altså det er jo en måde ligesom at lægge en eller anden form for landkort ud. Hvor kan I bevæge jer hen som henholdsvis drenge og piger?
Man kan sige, at det er næsten mere reglen end undtagelsen, at man i institutioner, også til samlinger, bruger pigerne som sådan stødpuder,
ja,
for de såkaldt vilde drenge. Ikke? Altså at så kan der sidde en sød pige imellem to lidt uregerlige drenge, fordi så skaber det ro. Bilder man sig ind, eller beder om, at børnene skal honorere. Men jeg tænker, at du siger det her med, at det går helt tilbage til fødegangen. Jeg ved, der er lavet en undersøgelse, som har vist, at sundhedspersonale, der scanner gravide kvinder, de starter allerede med de her kønnede betragtninger. Mm. Altså, at hvis det er en dreng, der ligger og bokser rundt i maven, jamen så er det vel nok en sej lille fodboldspiller, vi har med at gøre. Og omvendt, pigen, hun er en yndig balletdanser. Så allerede der skabes der et narrativ omkring barnet, og i det narrativ ligger der også nogle forventninger. Så jeg tænker, det er også noget med, hvordan bliver man til som menneske, hvordan dannes kønsidentitet, og det bliver til i det relationelle, og den måde, vi bruger sproget om hinanden og om børnene, der åbner eller lukker vi for muligheder. Mm. Jeg har et eksempel. Altså, vi ved, der er faktisk lavet rigtig meget forskning på det her. Der er rigtig meget viden omkring, hvordan børn danner deres identitet, men også herunder kønsidentitet. Og man siger, at ned til, jeg tror, ellers må du rette mig, at det er omkring 18 måneder, der begynder børn ligesom at have afkodet, at der er noget, der hører til i en drengekategori og noget i en pigekategori. I hvert fald så ved jeg fra vores egen institution her i sommer, så var vuggestuen blev optaget af, at de ville gerne have nogle mus. Og det vælger de så at gå ned og købe to meget kridhvide mus. Og den lille vuggestuedreng, der er med nede for at købe dem, han er super stolt og excited over det her. Og han får så lov til at beslutte, hvad skal de hedde? Og vel at mærke, det er to meget hvide mus, men han siger, at de skal hedde blå og grøn.
Ja.
Og det bliver kreativt. Respekteret. Ja, ja. Og det bliver respekteret, det hedder de. Og det står de så og snakker om, mens de andre vuggestuebørn er der. Og så er der en lille vuggestuepige, som siger, så er det to drenge.
Ja, det
var ret interessant. Pædagogen siger, hvorfor siger du det? Og så siger hun, det er drengefarver. Og vi er altså i vuggestue, ikke? Så, og det her, den er jo den er meget klassisk og meget sådan tilgængelig, den med, at alt bliver delt op i blå og rød, eller det, der hører til, pink, grøn. Men det er jo vitterligt sådan, at det starter.
Vi er på Martha-hjemmet på Nørrebro i København, en daginstitution for børn fra 0 til 6 år. Her er pædagogisk udviklingsleder Helle Bøgelund Frederiksen med lederteamet og personale i de sidste knap 4 år arbejdet med ligestillingspædagogik og normkritik. For vil vi ligestilling, så er det nødvendigt, at de voksne omkring børnene bliver bevidste om, hvad det er for kønnede forventninger, de blindt giver videre. I sin side har hun lektor på pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Jakob Grock, og sammen efterlyser de reelle tiltag, som fremmer ligestillingen.
Jamen, altså, det er jo også alle de der subtile ting, ikke? Altså, nu snakker vi køn, men det er jo også på seksualitet, altså det her med, hvis to små drenge, det er jo mit yndlingseksempel, næsten kommer gående hen af legepladsen i den her alder i omkring 2 år, så er der de færreste pædagoger, der vil sidde og smile til hinanden og sige, ej, hvor er de søde, de bliver nok kærester, ikke? Mm. Altså, men den har vi altså stadigvæk rigtig meget, når det er en dreng, en pige, der kommer gående hånd i hånd, ikke?
Yeah.
Og det ødelægger jo faktisk en masse muligheder for mangfoldige venskaber. Altså, ja. Det der med at lave inklusion og trivsel på tværs af køn, det kan ødelægges allerede i en meget, meget tidlig alder ved, at man hele tiden taler det ind i en eller anden form for heteroseksuel tankegang omkring, at alle forventes at danne par på en bestemt måde, så det gør de allerede, når de går hånd i hånd, dreng og pige. Ja. Altså, og det er jo fordi, der er noget galt, hvis de blev kærester en dag. Man må godt være heteroseksuel. Det er bare ærgerligt, altså, at det bliver talt ind i den der kønnede forståelse, fordi det ødelægger for nogle måder at kigge på børn af det andet køn. Og nu snakker vi to køn endda, ikke? Altså, vi har en snakker, der hen over sommeren været en snak meget om det her med, hvordan opfatter børn sig selv. Ja. Hvor er min oplevelse, også gennem populærkultur og musik, når jeg har unge studerende, det er jo, der sker noget. Ikke? Altså, der er noget, der ændrer sig. De er sgu trætte af os gamle røvhuller, for nu at sige det lidt direkte. Vores måde at se det der binære kønssystem, og så er man mand, og så er man kvinde, og så skal man være Mick Jagger fra Rolling Stones, eller Tina Turner, eller hvad fanden man skal. Altså, der er så mange brudlinjer i det her med, hvordan unge i dag gør deres køn. Mm. Så der er mange ting, der vil komme af sig selv, hvis man på en eller anden måde støtter op om det, ikke? Men det kræver, at den her generation af pædagoger er med. Altså, ja. Og der tror
pædagoger
jeg,
det, og skolelærer, vil
ja,
jeg sige.
Ja, ja. Særligt, og socialrådgiver også, for den sags skyld. Ikke? Ja. Fordi det er jo dem, der sidder, når der så opstår et problem. Hvis der er en ung eller et barn, det hele taget bliver sendt til udredning, så vil det jo tit være psykologer, socialrådgiver. Altså, igen tilbage til argumentet om, at det skal ind i uddannelserne. Ikke?
Jo.
Ja, hvis jeg må, bare sådan det, du sagde der med kønsopdeling i skolen, det foregår jo også i børnehaven. Altså helt tilbage i 2008 havde Ligestillingsministeriet lavet en rapport, altså nogle folk ude fra DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet, der stod for en rapport, og der fastslog de jo allerede dengang, at der var udbredt tendens til kønsopdeling, og kom med nogle idéer, blandt andet at få det ind i det, du snakker om med læreplanen. Ikke? Mm. Altså, nu er det kommet med i to af læreplanstemaerne, men som en et cetera. Husk at være opmærksom på køn, social baggrund, bla bla bla. Ikke? Men så bliver det lidt, det er jo det, vi gør i forvejen. Det behøver vi ikke tænke over. Altså, det bliver ikke highlightet nok.
Nej, præcis.
Altså, det kunne jeg godt ønske mig en ny regering, at når de skal til at reformere pædagoguddannelsen, og særligt også, når de skal til at kigge på lærer- og socialrådgiveruddannelsen. Hey, kom ind i kampen, venner. I siger, I ved det.
Ja.
Kom nu, handle.
Præcis.
Det savner jeg.
Ja, og det bakker jeg helt op om. Det er så afgørende, og det er afgørende, som du siger, også med socialrådgiver. Jeg ved jo herfra, når vi arbejder tværfagligt, fordi så er der børn, der skal indstilles til udredning eller i forskellige sammenhæng. Men alt for ofte, så hører man den her med, når det er en dreng. Altså, at inden vi overhovedet får foldet udfordringerne ud, så har vi allerede kategoriseret, det hører til i den bunke. Ikke?
Man kan lige se filmen køre, ikke? Den der flap.
Ja, præcis. Men altså, jeg tænker, jeg er jo nysgerrig på, jeg kunne godt tænke mig, at vi dvælede lidt ved det her med, hvordan bliver man egentlig til, og hvorfor er det så utrolig afgørende, hvis vi ønsker, som jeg startede med at sige, en mere retfærdig verden, hvor der er bedre eller mere lige muligheder, at det vi starter i vuggestueregi. Og det, for mig at se, så er det vigtigt, at vi får formidlet til det pædagogiske personale, ikke mindst, selvfølgelig, de skal vide det, men også til forældre, at små børn bliver til i det relationelle, altså sammen med andre. De imiterer de voksne, de stræber efter at leve op til de forventninger, de bliver mødt af. Og hvis du har meget kønnede forventninger til børnene, jamen så er det også det, du får tilbage. Og de voksne har konstant, og det er så subtilt, så det er jo næsten umuligt at forholde sig til, men det foregår hele tiden, og det foregår fra man er spæd og så til videre op i barndommen, at du bliver mødt af voksne, som enten underkender eller anerkender eller sanktionerer, og sanktionerer lyder så voldsomt, men det er jo i virkeligheden et anerkendende blik, eller at du kigger væk, eller at du med ord siger, det var fedt, eller det var ufedt. Ja. Og det er den respons, børnene, de ligesom agerer indenfor.
Altså grundlæggende, så kan man jo sige, altså det her med, det er en ting, det med etnicitet, og det jeg snakkede tidligere med flere kategorier, der spiller ind over hinanden. Sådan noget som familie også. Nu havde jeg en bachelorgruppe, der skrev bachelorprojekt om køn og ude i en institution, og laver nogle sindssygt fede observationer derude. Nogle pædagoger, der virkelig gerne vil det, altså, og mener, at de selv slet ikke sætter ting i bås. Og Der er så en pædagog, der inviterer en dreng, der er svært ved at komme ind i en leg, inviterer til den her dreng ind i legen, og så de leger noget familielej, de her børn, og han siger så, hvad vil du så være? Altså mor- og farrollen er jo taget, ikke? Altså, der kan jo ikke være to mødre, for eksempel, eller der kan ikke være to fædre, ikke hvordan den gik, men den her med, der lægger han jo også noget ud for barnet, ikke? Altså ja. Kan man sige, hvor at det er jo ikke bevidst, altså det er jo simpelthen fordi, at vedkommende ikke tænker over det, altså det er jo, majoriteten er jo stadigvæk mor og far, ja. Men på Nørrebro for eksempel, der er der over 50% skilsmissefamilier, ja. Så hvordan er det, vi lige snakker om, at mor og far venter derhjemme med kage på børns fødselsdag, ja. Når reelt vil over halvdelen af dem ikke kende til, at mor og far nødvendigvis venter hjemme med kage. Og der tænker jeg, der må jo også have nogle eksempler, nu ved jeg, at jeg arbejder med det herude på det ja. Her med pædagogers måde at ligesom gå til det her på.
Ja, for lige at gribe den med i forhold til, hvordan kan man så gå til det normkritisk, det kan man jo ved, at man starter med at kigge sin bogsamling igennem, sådan at man får øje på, hvad er det egentlig, vi præsenterer for børnene. Altså der er vi jo forpligtet i min optik på, at præsentere børn for noget litteratur, noget børnelitteratur, som er normbrydende. Fordi de får rigeligt af alt det andet disnificeret, for at bruge populært sagt et udtryk her, at det får de rigeligt af alle andre vegne. Så derfor tænker jeg, at det er meget afgørende, at vi tilbyder noget mere og noget andet. Altså helt konkret børnebøger om, at der er børn, der lever sammen med mamma og mor, eller
Pernille og Pilfinger.
Ja, lige præcis, ja. Eller bogen om fars nye ven, og så videre. Altså, ja. Der er mange måder at danne familie på, skilsmisse, enlig, homoseksuelle. Altså, der er rigtig, rigtig mange måder at være familie på, og det skal vi jo give videre til børnene, således at de kan genkende sig selv, men også få en forståelse for mangfoldigheden. Så det er i hvert fald en måde at gøre det på, men der, hvor det er så afgørende, at pædagogisk personale sammen med forældrene bliver bevidste om det, det er, at hvis vi ikke, altså man kan sige, nu siger jeg sammen med forældrene, men det er jo fordi, at det hele tiden er i samarbejde med forældrene, men vi professionelle er forpligtet på anden vis. Og vi er blandt andet forpligtet på at forsøge løbende at afdække vores egen forforståelse, fordomme, hvad vi kommer med. Og hvis vi ikke gør det, så er vi i høj risikozone for bevidstløst og blindt at reproducere stereotype kønsroller, kønnede forventninger til børnene. Og det eneste, vi giver dem, det er meget trange udviklingsmuligheder. Så derfor er det så afgørende, at vi hele tiden prøver at blive klar på, hvad kommer jeg selv med? Og så det næste, det er, jamen, hvordan går vi så til det helt konkret?
Jeg tror sådan helt praktisk, der er det jo også noget med at fortælle, at det ikke altid er så svært. For noget af det er jo sindssygt svært. Altså hele den sproglige vending og skulle ændre sit sprog, det er jo ikke nemt, men sådan nogle helt grundlæggende ting, som hvad for nogle opgaver påtager jeg mig? Ikke, nu kan man både sige til forældrene derhjemme, men også til pædagogerne. Ikke? Hvor jeg møder jo tit pædagoger, siger, hvorfor skal jeg lave noget, som jeg ikke er god til? Altså hvorfor skal jeg gå ned i værkstedet, når jeg aldrig har sat et stykke træ over, eller omvendt den mandlige pædagog, der kommer hen til mig og siger sådan, du snakker hele tiden om det her med køn og roller og sådan noget, men altså, nu arbejder jeg sammen med Beate eller Itaf, og de er bare rigtig gode nede i værkstedet til at være kreative. Jeg kan sgu ikke med mine store tommelfingre lave det her. Så prøver jeg altid at lave spejlet, ikke? Og sige, når du står med en fireårig, der siger, ej, vil du ikke komme og binde min snørbånd? Siger du så bare jo, for det er du ikke særlig god til. Altså, hvis vi skal være rollemodeller for børn, så skal vi jo netop også vise dem, at vi skal kunne ting, vi ikke er gode til. Mm. Så er det godt, at vi aldrig bliver gode til det, men vi skal jo prøve. Altså, og så på den måde, der går pædagoger jo, som jeg ser det, altid forrest, også med at vise, at man kan lave fejl, også med at vise, at man er et menneske, og kan være ked af det, eller kan være sur, men trække sig selv tilbage igen og sige, undskyld, jeg var sur, jeg kunne godt se, jeg sagde det lidt hårdt til dig. Mm. Men den der med at gå foran, ikke?
Jo.
Og så for mig helt overordnet set, kan man sige, så trækker det jo lidt det der med, at det skal drøbe ned lovgivningsmæssigt, og det skal komme fra noget altså aktivistisk, nogen der gerne vil ændre noget fra bunden. Så er der jo også, altså i lovgivningen, Vi har EU gender mainstreaming, og det er vi jo underlagt, altså lovgivningsmæssigt som samfund, så længe er vi EU-medlemsstat. Og der står bare, i al offentlig forvaltning skal det tænkes ind. Altså, ja. Det er jo på grænsen til, det er ulovligt at tage drenge på tur med, bare fordi de er drenge. Altså, ja, og lave separat idræt og alt det her. Ikke? Og det er der ikke særlig mange, der tænker over.
Nej.
Og hvis man skal tage et godt eksempel nu, det der giver os håb, det er så også lige et par år tilbage, men der blev lavet en rapport fra Undervisningsministeriet af det ligestillingsudvalg, de nedsatte. Jeg tror, der var 60-70 mennesker. Og de får også øje på, at der er for meget kønsopdeling. Der er for meget af det her stereotype tankegods, der stadig lever ude i institutionerne. Og noget af det, de anbefaler, det er jo, at vi får kigget på det. Og de siger, det danske samfund bygger på, grundstenen, det er jo, at alle børn, uanset køn og baggrund, skal kunne realisere deres drømme og udfolde deres talenter. Mm. Altså, og det er jo noget af det, der giver mig håb. Det er jo en rapport, der bliver skrevet. Mm. Det, der så er svært ved det, det er kort tid efter den rapport var skrevet, der var sådan et topmøde om uddannelse, som de holder op i Lemvig, hvor jeg var inviteret op og holdt oplæg. Der holdt Cecilie Nørgaard, holdt et fantastisk oplæg, og Harje Bjerrum op fra Norge, som har fulgt to folkeskoleklasser, altså fra børnehaveklasse til 10. klasse, det vil sige 20 års forskning, hvor hun påviser i sit oplæg, hvad det er, der sker med de her mikroprocesser, hvor vi laver forskel på børnene. Så efter de har holdt deres keynote speak, som det hedder, ikke, så valgte så, nu siger jeg det altså på den måde, Merete Riisager ind, der var undervisningsminister, ind i sådan en lidt lysrød femi, jeg er kvinde og stolt af det t-shirt, så tager hun mikrofonen, og så siger hun, ja, jeg kunne desværre ikke lige høre oplæggene, jeg vil altså godt bare med det samme sige, at jeg går slet ikke ind for det her kamp mellem kønnene.
Ja.
For det sådan, hvad snakker du om? Du har ikke hørt 2 timers kvalificeret fagligt oplæg, så går du ind og underminerer det, som dit ministerie lige har sendt ud. Det er dit ministerie, der har sendt rapporten ud, hvor der står, at vi har et problem med kønsopdeling. Mm. Og så går hun ud bagefter og underminerer det og siger, altså reelt siger hun jo, den rapport tør jeg røv i derhjemme, fordi jeg er faktisk lige glad, fordi det handler ikke om kampen om kønene. Vi har ikke et problem med ligestilling, siger hun så i et interview senere. Ikke? Mm. Nu snakker jeg hurtigt, for nu bliver sådan helt... Mm. Yeah. men det synes jeg er problematisk.
Yeah. Og hvilket jo kunne lede os tilbage til, at nu har vi en ny regering, lad os håbe.
Lad os krydse fingre.
Ja, fordi selvom jeg jo allerede bliver lidt træt, når jeg ser, hvor ligestilling røg hen, i hvilket ministerie. Men,
og fiskeri og sådan noget, det er noget med kvoter.
Ja, det er noget med kvoter, ja, det er rigtigt. men jeg tænker, hvis jeg skal prøve at fortælle det her med normer, og hvordan vi hele tiden overfører dem på hinanden, og hvorfor at det er vigtigt at være normkritisk. Du kalder det også nysgerrighedens pædagogik, fordi der er nogen, der stritter lidt på det der normkritik, hvor jeg tænker, at det stiller mig lidt undrende over for, fordi det, at vi forholder os kritisk til de normer, vi er en del af og ligger under for, det er jo ikke det ensbetydende med, at vi ønsker normløshed. Altså det er i øvrigt så derudover en umulighed. Ja. Men det er ligesom det, der ligger nedenunder en angst for, det hele er opløst, og alt er til forhandling osv. Nej, det er det faktisk ikke. Men der er nogle normer, som undertrykker, som giver trange udviklingsmuligheder, og det er det, vi kigger på, og hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Så normer er som udgangspunkt fint, altså det kan ikke være anderledes, det er sådan, vi er til som menneske, men vi er i hvert fald i pædagogisk praksis, som pædagog og skolelærer, forpligtet på at prøve at sætte spot på, hey, fungerer det her for vores børn? Og jeg vil give et eksempel, noget vi har arbejdet med på Martiamet ud over det her, det er måltid, og den, altså som en professionel stund i løbet af en dag i en daginstitution, hvor at vi har arbejdet meget på, at pædagogerne skulle blive bevidste om deres egne normer. Man kan sige, ved et måltid, der er det meget det subjektive stærkt repræsenteret. Fordi vi har alle sammen spist, hele vores liv, og vi har alle sammen nogle meget stærke normer med os for, hvordan vi spiser, hvordan er vi sammen med et måltid. Og hvis vi ikke kigger på det, så er det, som jeg siger, så reproducerer vi bare blindt det, vi har med hjemmefra. Og så kan man sige, hvad så? Det er nogle gange ganske forfærdeligt, hvad det er, vi så faktisk byder børnene, eller i modstrid med, hvad vi er forpligtet på, eller undertrykkende, eller ja, bare ikke hensigtsmæssigt for de børn, vi så sidder sammen med. Altså, der er jo nogen for hvem det, så skal man tvinges til at sidde ved bordet, indtil man er færdig. Man skal tvinges til at sige tak for mig, man skal bede om. Og, altså, der er jo rigtig mange normer omkring det, at være sammen omkring et måltid. Så det er, det er bare et lille eksempel på, hvad det normkritiske perspektiv kan gøre for en pædagogisk arbejdsplads, hvis man begynder at kigge på det.
Og et rigtig godt eksempel, fordi at det netop det normkritiske ikke bare er, at vi skal have svenske tilstande, eller vi skal være kønsneutrale, det vil jeg godt lige vende tilbage til, fordi det er noget af det, jeg møder op rigtig meget. Men en af de ting, jeg snakker meget om, nu har jeg været pædagogisk leder ude i en stor institution ude i Mjølnerparken, og noget af det, jeg snakker med mine pædagoger, mine pædagoger, ikke, forstår mig ret, det var det der med for eksempel ikke at gå hen og sige til nogen, man sidder altså ikke med fødderne op på bordet. Altså, den har jeg hørt utrolig mange gange, og den kan jo oversættes til mange andre situationer. Fordi som jeg oplever det der sker, når en pædagog kommer hen og siger til et barn, man sidder altså ikke. Det er en måde ikke at tage ansvaret på sig og sige, jeg har ikke lyst til, at du sidder med fødderne oppe på bordet, eller det er ikke hygiejnisk. Det skal man jo ikke bruge over for en 3-årig, det fatter de ikke derovre. Men det her med, vi skal faktisk spise her, og du har beskidte fødder, vil du ikke være sød at tage dem ned af bordet? Men lige snart du går hen og siger, man sidder ikke med fødderne oppe på bordet, så er det sådan en usynlig flertal, du har i ryggen, hvor at barnet bliver egentlig udskammet, når det lyder lidt voldsomt. Ikke? Men barnet får at vide, du er forkert, fordi alle vi andre, det er kun dig. Hvis barnet derhjemme får lov at sidde med fødderne op på bordet, jeg godt afslører, det gør min datter nogle gange, også nogle gange måske sammen med mig. Altså, så det er jo ikke en mand. Det er jo noget, man gør i bestemte sammenhæng. Her i børnehaven vil jeg gerne have, at du ikke sidder med fødderne på bordet.
Yeah.
Det er jo en måde at være åben for, at der kan være andre normer. Man kunne også, hvis man skulle sige nysgerrighedens pædagogik, gå hen og spørge, nå, ej, jeg kan se, du sidder med fødderne på bordet. Gør I det derhjemme, når I spiser? Så vil nogen grine og godt vil,
og sige,
det gør vi ikke. Og andre vil grine og sige, ja, det gør vi.
Ikke? Altså,
og så kan man jo snakke med forældrene det og grine lidt af det.
Yeah.
Men det er jo en anden måde, end som du siger, også den der tvang med, at vi skal sidde ved bordet, indtil I er færdige. Men tag den lige op i personalegruppen, er det okay for børn?
Ja, og det der med, at pædagoger, altså deres fineste redskab, er dybest set dem selv.
Ja.
Det kan godt være, at de er dygtige til det ene eller til det andet, men det er hele tiden dem selv. Og det vil sige, at hvis du skal finpuste det redskab, hvordan gør du så det? Jamen, det gør du ved at blive mere og mere og mere bevidst
om. Konstant dialog.
Ja, dialog og sparring med kollegaer og, hvad hedder det, fordi du kan jo heller ikke, du kan ikke bedrive normkritisk praksis alene. Fordi hvad er det, man ikke kan? Man kan ikke se sine egne blinde pletter.
Det er meningsløst at bedrive kønsneutral pædagogik, for køn er alle vejen. Men er vi bevidste om, hvordan vi kønner og videregiver kønsstereotyper, så kan der skabes større rum for mangfoldighed og ligestilling. Det påpeger denne uges mikrofonholder, lektor på pædagoguddannelsen Jakob Grock og pædagogisk udviklingsleder på Martha-hjemmet Helle Bøgelund Frederiksen, der også har skrevet bogen Giv alle børn flere muligheder.
Nu er det jo lang tid siden, at jeg var ude i praksis som praktiserende pædagog og pædagogisk leder, men nu ved jeg ikke, hvordan det er nu til dags, men der var jo sprogtest dengang, ikke? Det kunne man nok lave en udsendelse om også, men Københavns Kommunes sprogtest dengang foregik med sådan noget Playmobil-legetøj. Der var blandt andet en Playmobil-hest, så var der en lille Playmobil-figur sådan i børnestørrelse med en omvendt kasket, og så var der en lille Playmobil med noget lyste langt hår, ikke? Så i sprogtesten, der bliver det her barn, der sidder der, bliver så bedt om at sætte pigen op på hesten. Ja. Og den synes jeg i sig selv var ret underholdende, fordi når du så sætter en lille Playmobil-figur op med en bagvendt kasket, altså det er jo ikke sådan, at man tager bukserne af dem og kigger på deres kønsdel, vel? Altså, og så kan køn være mange ting. Men reelt, så bliver barnet jo bedømt på, om de kan genkende normerne for, hvad køn er, og hvem der har kasket på, præcis, mere end på noget sprog, lige i den situation. Ikke?
Ja.
Altså, og det er bare et eksempel. Ikke?
Men for eksempel det med sprog. Fordi rigtig meget ligger i, altså nu siger jeg rigtig meget, måske ligger det hele i vores sprog, at vores antagelser om verden, hvordan den ser ud.
Ja, forventninger.
Ja, det hele ligger i sproget. Så det er ret afgørende, at vi arbejder med sproget, at vi begynder at lytte til, hvad vi siger til hinanden, og ikke mindst til børnene. Og jeg blev mærke i lige før, da du skulle beskrive det her eksempel om nogle børn, der legede familielej, kaldte du det. Førhen, og mange andre steder hedder det mor-far-børn. Så det er en måde at tale om tingene på en anden måde. Jeg har et andet eksempel om det her med at blive bevidst eller prøve at blive opmærksom på, hvad det egentlig er, vi siger og gør. Et eksempel fra her på Martyrhjemmet er, at da vi arbejder i starten med det, der er der en pædagog, der fortæller, at når hun tager imod nye vuggestuefamilier, så hun havde et helt konkret eksempel, hvor der kom en mor og en far med et barn, og de skulle så det var deres første besøg, og de skulle lige se det hele, og så skulle de have vide, hvordan de skulle såkaldt køres ind, eller de skulle lave aftaler omkring det. Og undervejs, der fortæller pædagogen om institutionen og forventningerne, og hun henvender sig konstant til moren. Og først til sidst, da hun skal til at lave helt konkrete aftaler om indkøringen, så kigger faren, fordi der bliver hun ved med at tale til moren, og så vender faren sig om og kigger undrende og siger, men hallo, det er mig, der skal køre ind. Og et spørgsmål er, om hun var blevet bevidst om det her, eller hun bare havde gentaget succesen næste gang, næste familie kom, med mindre at vi havde arbejdet med det her. Det er jeg ikke så sikker på, fordi det er meget typisk. Ud af den samtale kom der også rigtig mange andre historier, såsom at den her institutionslogik, som rigtig mange pædagoger praktiserer uden at tænke nærmere over det. Barn syg, ring mor.
Ja.
Altså,
A, B, C.
Det er sådan en...
alfabetet.
Og sådan er der rigtig, rigtig mange ting. Og en anden lille detalje, det var en pædagog, som bliver opmærksom på, at han har en tendens til at trøste drenge og piger forskelligt.
Klassisk.
Og men det er grunden til, at jeg tager den frem, det er, fordi det er måske ikke noget, man sådan lige bryster sig af. Men når der er et forum for en åben og tryg dialog, så meget der nu kan være på en pædagogisk arbejdsplads, fordi der også er indbygget hele tiden den her sårbarhed, vi bruger os selv. Men når der er det, så kommer de her eksempler frem, og det er så vigtigt, fordi rigtig mange kunne genkende det og sige, gud, ja, det er sgu da rigtigt, det gør jeg egentlig også. Men det er jo ikke hensigtsmæssigt over for hverken drengebarnet eller pigebarnet. Altså, der er jo et eller andet i spil her, og det kan vi jo så spejle ind i, at der er lavet konkrete undersøgelser, der viser, at allerede fra et barn ligger i en vugge, så afhængig af, om de voksne, der står rundt omkring, tror eller ved, at det her er et drengebarn eller et pigebarn, så tager de det op forskelligt og holder det. Altså kvaliteten af den omsorg og fysiske kontakt er forskellig afhængig af, om det er en dreng eller en pige.
Ja, når de skriger, der er jo også lavet forsøg på det, ikke? Når et barn skriger, hvis forsøgspersonerne ikke ved, om det er en dreng eller en pige, så tolker de det i, jeg kan ikke huske, 95% af tilfældene som en pige. Altså hvis de har fået viden af en pige, tolker det som angst og frygt. Hvis de har fået viden af en dreng, tolker det som vrede. Altså, ja. Og det er jo også ret interessant.
Det er da ret interessant, og det viser, hvor subtilt det er, og hvordan at de forventninger, vi man kan sige, går hinanden i møde med, nu er det jo så de bitte, bitte små børn, ikke? Men det giver jo nogle trange eller nogle meget hvide udfordringer.
På det eksempel, så nu oppe i Kokkedal Kommune, er der nogle institutioner, der virkelig har arbejdet meget seriøst med det her gennem nogle år og søgt nogle penge til det, og har haft gang i nogle virkelig spændende projekter. Jeg har været så heldig at være lidt på sidelinjen som konsulent og holde nogle oplæg deroppe. Noget af det, de blandt andet sagde, var dels, at det var nemmere at arbejde enormt kritisk, fordi det ikke kun var køn. Men noget af det, de så fik øje på, de har lavet en fin lille video, man kan finde på YouTube, men hvor der er en pædagog og medhjælper, der besluttede sig for at filme sig selv, mens de skiftede børn. Altså i vuggestuen, de helt små, apropos det der med, hvorfor vi skal starte tidligt.
Ja.
Og de var 100% sikre på, at de ikke ville finde noget, men de tænkte, okay, klassisk, ikke? Ledelsen siger, nu gør vi det sgu, så må vi se, hvad der sker, ikke? Så kan vi bevise, at vi ikke gør det.
Ja.
Og det er så fint en lille optagelse, fordi man kan bare se deres ansigtsudtryk, det der med, altså stadigvæk, hvor overrasket de er over, hvor stor forskel der var på deres tone, i måden de snakker på, hvor længe de snakker til pigen, når hun ligger der, i forhold til drengen. Og det fremgår bare så tydeligt. Og det er jo sådan noget, jeg godt kan lide at vise mine studerende, fordi det er ikke en anden akademiker som mig, eller Dorte min Søndergaard, eller hvem der nu eller skulle sige alle de her fornuftige ting, men det er bare levet erfaring fra en medhjælper, der måske har arbejdet 25 år ude i praksis, så er det en iPad, en optagelse på en time, der viser, at det er bare foregået 25 år, og hun har snakket vidt forskelligt til drenge og piger, og det er jo omsorg, altså det er jo mængden af alle de små ting, vi gør, ikke?
Jo.
Og så Hvis jeg må springe lidt i det, så tror jeg, det er vigtigt, at vi også får snart modstand mod det her.
Ja.
Fordi hvorfor er det så svært at arbejde med det her? Det er, fordi hver eneste gang dine pædagoger og medhjælpere i et hus, hvor I faktisk arbejder med det, går hjem, så skal de stå på mål for det. De skal høre på jokes om, er der så ligesom i Sverige, og siger I så hen alle sammen og sådan noget. Ja. Det møder jeg jo hele tiden. Altså ja. Det, jeg skal lidt på Valium nogle gange, før jeg tager ud og holder sådan en oplæg for en forældregruppe, ikke?
Ja. Fordi må jeg lige tilføje, fordi at der har jo, jeg blev interviewet til en artikel omkring, da bogen udkom, og der var en overskrift, og så nedenunder, så var det også bare roligt. Det, vi er ikke ude på kønsneutralt.
Ja.
Altså, og jeg tænkte sådan, okay, jeg kan godt forstå grebet, at vi skræmmer ikke nogen læser væk, I bare følge med, det er spændende, det er interessant,
ja,
så på den måde. Men det er jo også det, vi oplever, at når vi tager imod nye familier, ikke så sjældent, så skal jeg stå og forklare, at jeg er næsten i samme retorik, bare rolig,
det er ikke svenske.
Ja, det er ikke svenske tilstand, vi er ikke ude på at kønsneutralisere. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis du vil folde lidt det her ud, at det faktisk er fuldstændig meningsløst at tale om noget kønsneutralt.
For mig er det. Altså, jeg håber, at der er nogen, der kommer og diskuterer det med mig en dag, hvis de mener, at det kan lade sig gøre. Men kønsneutralt pædagogik, altså, så skal vi jo snakke et laboratorium, etage under jorden, et eller andet forskningscenter et sted, hvor at de voksne, der er der, så desuden også er født i det laboratorium, men de har jo også mødt nogle voksne. Altså, det vil altid være kønnet, og jeg er jo stor tilhænger af, at man tænker køn som meget, meget bredt, at vi ikke fastholder den her binære danske forståelse, som jo på en eller anden måde er meget indsnævret. Det er også noget af mit problem med ligestillingsdagsordenen, det er, at den altid tager højde for kvinder og mænd. Men det kønsneutrale, det er jo noget af det, der for mig afsporer dialogen. Altså det, hvor skyttegravskrigen kommer, det er der, hvor der er nogen, der får lov til at stå og råbe i den ene ende, altså nogen som mig, vil sørge for, at drenge aldrig mere må lege med traktor og så videre. Ikke? Hvis jeg må give et konkret eksempel. Vi var ude to ansatte ude for pædagoguddannelsen. Vi var ude og lave et projekt i hver vores institution. Den ene lå inde i centrum af København, og der greb de faktisk det her. Altså, de synes faktisk, det var rigtig spændende at arbejde med det her med køn og normkritik. Så de gik videre med det og arbejdede videre med Cecilie Nørgaard, som I også har gjort. Mm. Og så kom den daværende borgmester for det område, altså børne- og ungdomsborgmesteren i Københavns Kommune, kommer så ud og ser det her. Men vedkommende er så egentlig meget modig politisk og ligger på højrefløjen, kan man sige, men går ud og siger, i en artikel i Politiken bliver citeret for at sige, jeg synes egentlig, det var noget, lidt noget fjollet noget, ikke? Altså hele det her med ligestilling, jeg kunne ikke se, det var nødvendigt. Men hun blev faktisk overbevist af at snakke med nogle af de her forskere, nogle af de her pædagoger, der var derude, og siger, jeg er faktisk vendt lidt på en tallerken og tænker, jeg kan sgu godt se, det skal vi arbejde med. Mm. Og så kommer guldcitatet, som jeg også altid gjorde frem i min oplæg, så hun citeret for at sige, men det skal jo ikke gå over i svenske tilstand, hvor alt skal være grønt og brunt og gråt. Altså, og så har jo altid nemlig, har du været i Sverige? Altså, det er jo ikke Pippi Langstrømpe, hvor jeg vil sige, det er jo ikke Ronja Røverdatter, de løber ikke rundt i naturfarver alle sammen, de bruger faktisk gul og blå og grøn i de svenske institutioner, ikke? Altså, og det er jo frygt.
Ja,
altså,
det er
grundlæggende
frygt.
Kan sige, sexisme, homofobi, racisme, for mig har altid været et tegn på frygt.
Ja.
Altså, mennesker, der ender der, er jo frygtsomme, bange mennesker. Mm. Altså, som et eller andet sted skal hjælpes til at forstå, at man behøver ikke være så bange for det fremmede. Altså, og grundlæggende så den der politikerudtalelse er jo også sådan en, ja, jeg kan se, der er en tendens der. Jeg kan faktisk godt se noget fornuftigt i det. Der er også flere og flere, der gerne vil have det af mine vælgere. Men samtidig skal jeg også lige dække mig ind, fordi det skal ikke blive ligesom i Sverige. Ja. Hvor tror du, vi har det fra? Altså, alt det her er jo inspireret af, at der er nogle fornuftige mennesker, der har tænkt normkritik. Faktisk som et anti-mobbeprojekt. Det er jo det der med, hvordan undgår vi mobning? Ja. Rigtig meget mobning foregår på kategorier. Ja. Hvis vi gerne vil have, at vores børn ikke skal mobbes, så er vi jo nødt til at prøve at kigge på de her kategorier og på en eller anden måde få udfordret dem og få udfoldet dem, både i forhold til køn, i forhold til, hvad man kan, når man er fra en arabisk familie, eller hvad det nu end kan være. Ikke? Så for mig, det kønsneutrale, det ødelægger dialogen. Mm. Det kønsbevidste, det kønsnuancerede, det hvor vi tør gå ind og kritisere normer, det er det, der åbner op. Ikke?
Og man kan sige, altså det kønsneutrale, ja, man kan anvende det er dig, jeg har det fra, det her med, at man kan bruge det som nogle greb, altså at redskaber, pædagogiske greb til, at du kan lave en læse en mere eller mindre kønsneutral bog, eller du kan forskellige ting, men at bedrive kønsneutral pædagogik er simpelthen fuldstændig meningsløs. Ja. Køn er alle vegne, men vi skal blive bevidste om, hvordan vi kønner. Og så kan man sige, det er jo faktisk lige præcis det modsatte. Det er jo ikke at ville neutralisere.
Nej, mangfoldighed er jo ikke neutralt.
Nej, altså. Vi vil gerne hylde mangfoldigheden. Vi vil udvide mulighederne. Vi vil nuancere. Vi vil folde ud. Og det er det, det handler om. Og det er jo i virkeligheden på den måde en fuldstændig win-win situation. Ja, ja. Og det er det, jeg så gerne vil have ud. Ja. Der er ikke nogen, der mister noget på det her. Tværtimod.
Ja. Og det er det, de siger op i Egalia, som jo sådan er dem, der blev blæst op omkring det her med hen. Og jeg tænker ikke, vi skal snakke hen nu. Det er et lille bitte redskab, som nogle få institutioner i Sverige benytter. Ganske så lad os lægge den på hylden. Ja. Altså, ja. Men koncentrere os om det vigtige.
Jeg vil sige, at for mig at se, så er der mange ting på spil, og det er meget komplekst. Men noget, jeg oplevede, da vi startede på Martahjemmet, det var, at en meget sådan intens modstand visse steder fra. Og det var meget den her med korslagte arme, og må drenge nu ikke være drenge mere, og, eller modsat, må piger så ikke være piger mere. Og sådan en ængstlighed omkring, sig mig engang, har alt det, jeg har gjort og praktiseret førhen, så været forkert? Altså, hvem er jeg så? Hvad skal jeg så gøre i morgen? Hvad skal jeg sige? Fordi vi er inde og rører ved noget fuldstændig fundamentalt. Og i virkeligheden, så det emnet kalder på, er, som du har nævnt før, det er en åbenhed, en nysgerrighed. Det er den måde, vi skal gå til det på. Og ydmygt, altså der er ingen af os her, der ved fuldstændig, hvad der er det entydigt rigtigt at sige eller gøre. Men det er meget tydeligt for mig, at og også blandt nogle af forældrene, altså langt de fleste synes, nej, vi skal da ikke gøre forskel på børn. Men når vi så kommer lidt mere, når det kommer lidt mere i spil, så kan man meget hurtigt se, at der er nogen, der sådan får trækken ved mundvigene, eller rynken i panden, eller korslagte arme, fordi, hvad er det lige, der sker her? Ikke? Altså, det, vi er inde og røre ved det, man i virkeligheden kalder en primær kategori, altså, jeg er mand, eller jeg er kvinde, og du ser mig som sådan, og jeg har altid behandlet dig som det samme.
Men også noget meget privat. Altså ja, noget, som folk opfatter privat. Som noget privat. Hov, du går ind. Vi kender alle sammen, det er der nogen, der går ind i min boble og står for tæt på os.
Ja.
Og på en eller anden måde, både med studerende og forældre, når jeg er ude og snakke med forskellige altså forældregrupper, og sådan, men så er det jo meget det der med, det er noget privat. Hvorfor skal vi ind og pille ved det? Og når der samtidig er en offentlig, altså mediedagsorden omkring det her, hvor man hele tiden hører politikere og forskellige debattører sige, men det er jo en indoktrinering af børnene. Altså det lyder som sådan noget sovjetpsykologi, eller sådan en, vi skal marchere på rette række. Altså apropos det, vi snakkede om med er det ensliggørelse eller mangfoldighed,
ja.
der vil jeg sige, det vi gør nu, er jo netop, at vi indoktrinerer til nogle bestemte stereotype kønsroller, og det er jo understøttet af både forskning, men jo også igennem sådan noget som virksomhedsledere, der går ind og siger, vi kan se, når vi har så opdelt et arbejdsmarked, som vi har, som der jo heller ikke er mange, der tænker Danmark som et af de lande, der har det mest kønsopdelte arbejdsmarked, det er jo fordi, vi indoktrinerer, som det er nu.
Yeah.
Altså, og man kan sige, hvis vi skal vende tilbage til udgangspunktet, hvad vi ønsker os af en ny regering.
Yeah.
Altså, nu kommer der en konference her den 18. september ude på Københavns Professionshøjskole, hvor vi inviterer nogle uddannelsesordfører, uddannelsesministeren. Og det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at få dem til at forholde sig til, det er, hvordan vi arbejder med det her. Altså, se bredt som en ting, der handler om anerkendelse, inklusion, trivsel, alle de buzzwords, vi har inden for den pædagogiske verden. Hvis ikke vi uddannelsesmæssigt får nogle politikere til at tage ansvar og lægge det ind i uddannelserne, sådan så alle studerende bliver mødt med et krav om, at de forholder sig til det. De skal ikke blive sådan nogle venstreradikale typer, der kun kan gå i queertøj og høre noget bestemt musik, men de skal forholde sig til det. Du nævner bevidsthed, det er det, jeg arbejder med herude. Mm. Det skal alle studerende jo et eller andet sted. De skal være kritiske og bevidste, og det kan de kun blive, hvis de bliver opfordret til at lære noget om det her.
Ja.
Særligt på læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, dem, hvor vi er i meget direkte kontakt med borgere, men jo også meget gerne bredere end det. Ikke? Det er i hvert fald noget af det, jeg kunne ønske mig, at man igennem sådan en konference, igennem oplysning, som sådan et program, som det også er, prøver at få folk til at lytte på, at det er egentlig et bevidstgørelsesprojekt.
Ikke? Ja, og at det er så afgørende, at vi får uddannelsesinstitutionerne med. Jeg tænker, kønssociolog Cecilie Nørgaard, som du har nævnt, har som den altså virkelig været bannerfører i Danmark og kæmpede for det her. Og hun har stiftet via sit firma Mangfold, der har hun lavet det, der kaldes Prisma-certifikatet. Mm. Og det er en håndsrækning, hvad kan man sige, det er, hvis du melder dig til det, så får du viden, du får oplæg, du får støtte, guidning til, hvordan du kan give dig i kast med at arbejde med det her. Og det er meget, meget tilgængeligt, og samtidig er der så meget tyngde i den viden, du får med. Og mit store ønske er, at det her skal ikke være individuelt, om institutionerne har mulighed eller vil vælge det til. Det skal være et statsligt, nu blev det ikke et nordisk, men statsligt eller kommunalt, at hele vores branche, vores profession, skal certificeres.
Ja, og man kan sige, at det kunne så være vores sidste ønske, som det er jo også et politisk ansvar, som nogen skal tage, som vi ikke kan tage, derfra hvor vi sidder, kan man sige, i pædagogisk praksis.
Ja, og mulighederne ligger der. Ja. Så det er et kæmpe ønske på hele vores professions og kommende generationers vegne.
Ja. Hey, fedt. Men det kan godt være, det vi må runde af med. Men tak for invitationen. Ja. Det var virkelig spændende snak.
Tak fordi du kom, Jakob.
Vi fortsætter.
Ja, det gør vi. Tak for nu.
Hvis det ikke skal vedblive at være en myte, at Danmark er forrest på ligestillingsfronten, så kræver det reelle politiske initiativer. Om det sker, det må tiden vise. Men nu er det i hvert fald tid til, at mikrofonholdere takker af og forlader Marta-hjemmet og debattør og lektor på pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Jakob Grock, og Helle Bøgelund Frederiksen, pædagogisk udviklingsleder på Marta-hjemmet og forfatter til bogen Giv alle børn flere muligheder. Programmet her var produceret af Line Fabricius.